Īsi pirms Ziemassvētkiem sabiedriskajai apspriešanai ir nodots ministra kabineta noteikuma projekts saistībā ar Eiropas Savienības atvesļošanās noturības mehānismu grantu izsniegšanas noteikumiem augstskolās, kurā jau ir norādīts uz Liepājas universitātes konsolidāciju ar Rīgas Tehnisko universitāti. Lai gan atbilstoši likumdošanai par Liepājas universitātes reorganizāciju būtu bijis vēl jālēm kā augstākā izglītības padomē, tā ministra kabinetā. Mūsuprāt, tas norāda apstākļi, ka neskatoties uz Liepājas universitātes personāla viedokli un nenotikušu ministra kabineta sēdes, lēmums jau ir pieņemts. Liepājas universitātes personāls aicina visus lēmumus attiecībā uz Liepājas universitātes tālāko nākotni pieņemt caurspīdīgā un izsvērtā procesā, lai nodrošinātu Kurzemē daudzpusīgu un konkurētspējīgu augstskolu izglītību un nodrošinātu Latvijā demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesu.